погріб з картоплею знаходиться відразу за коморою. Такий маленький. Анна думає, чи знайшли б її, якби заховатися там. Але, напевно, там є щури. Де мамка? Чому мама не пішла з ними? Бабусю! Крики чутно аж до комори. Анна дивиться на шафу при світлі лампочки на 20 ват. Земля пахне. Лампа вся в плямах від мух. Абажура, звісно, немає. Бабусю, чому мама кричить там, на подвір'ї? Грабіжники йдуть геть. Вони вже сідають у машину, заводять її і їдуть геть. Анна і бабуся виходять. Мама стоїть на дорозі і тримає в руці камінь. Готова жбурнути його саме туди, де щойно стояла вантажівка. Вантажівка була типовою для колгоспу. Чоловіки у кузові були в темному одязі, у декого на голові картузи з портретом Леніна. Ну, звичайні робітники. Так можна було спочатку подумати. Кабіна вантажівки була яскраво синя. Колгоспно синя. Круглі фари, як порожні очі. Чоловіки сплигували з кузова на землю. При цьому ми з бабусею були вже в схованці. Мама пішла їм назустріч, зупинилася за 5 метрів від вантажівки, і в руці в неї була цеглина. «Що ж ви задумали, паршива банда? Ану, йдіть геть звідси!» І потім перейшла на російську. На мамі був старий домашній жакет, такий самий, як у всіх колгоспних жінок, тільки квітчастий. Згори донизу застебнутий бавовняний халат, розширений донизу, в ньому мама прала білизну, рубала дрова. Якщо тітка, сестри чи інші гості приходили, мама натягувала на себе святковий костюм чи болонєві штани і футболку. Тоді вона виглядала досить імпортно. Справжнього синього робочого одягу колгоспної скотарки в неї не було, лише отой домашній халат. Кітель, халат, сукня, фланелевий до холодної погоди і бавовняний з коротким рукавом для теплішої погоди. Така проста хитрість була найкращим захистом. Жодного разу ніхто із тих грабіжників не міг уявити, що ця криклива баба з колгоспу насправді пані з Фінляндії, яка приїхала в гості. Можливо, вони ніколи не бачили жінок з Фінляндії. Чи взагалі якогось іноземця в капіталістичній країні? Чи вони сподівалися, що мамині ноги мали бути взутими в кросівки з чистого золота? І вона має пахнути дорогим дезодорантом із запахом амброзії. В Анні і мамі мало бути щось дивне, незнайоме, нове. По очах мало бути видно, що Анна їсть банани, а мама п'є каву чи щось таке недоступне тут. Мама справді демонстративно п'є сурогатну каву при наших відвідинах Естонії. Але гостям готує президент чи юхламокка. Порожні пакети вона заповнювала перед приходом гостей, бо в неї не було змоги везти каву всім, а лише тим, кому дійсно треба. Всі гості хвалили, яка смачна фінська кава. Зовсім інакша, ніж тут. Набагато краща. А вже ж, різниця очевидна, адже вони п'ють усілякі сурогати. А тут раптом нормальна справжня кава. Під усією прозорливістю, досвідом, знайомством із тюремними щурами і заляканими очима з-під робочого одягу ховалося таке здивування, що не було іншого способу, як тільки відступити. Бабусин будинок був такий самий, як і всі інші в селі. Дашок над вхідними дверима, очеретяна стріха, яку дідусь щоосені поновлює, щоб не протікала. Піони і ротики садові, обабіч стежки – цеглини. У дворі алюмінієве корито з водою для ніг. З відра помиї виливаються у канаву, а у мами – калоші. У дворі колодязь, з якого носимо воду. На задньому дворі сінник, куди не можна потрапити зсередини. Такі самі сірі дошки, як і у всіх сінниках. Фундамент у хліві такий самий, як і всюди. Таким самим парканом відгороджений сад і яблуні. І насосний відстійник перед дверима. Купую квітчастий домашній халат із Хаапсалу у 1994 чи 1995 році. Ношу його вдома у Фінляндії. Зараз вони вже зникли з естонських магазинів. Я їх більше не бачу. Лише на згорбленій бабусі в селі. 1974. Ще є місяць до того, як дозвіл на проживання за кордоном закінчиться. Звісно, можна було б узяти ще один ордер, який діє ще 3 місяці, і чекати знову на дозвіл магістрату одружитися. І, звісно, знову сподіватися, що дозвіл на перебування, віза судженого і час прийому в магістраті співпадуть. Адже фін не розуміє плутанини з паперами і нескінченних дозволів. І Катерині доводиться самі розбиратися з усім, перезаповнювати анкети і добиватися різних дозволів. Найпростіші справи завжди заплутані. І фін надсилає Катерині з Москви листівку, на якій написано «Це божевільне місто». Тут не працює телефон, як і багато чого іншого. Розслідування справи Арнольда все ще триває. Катерина пише закохані листи до Москви, але тут дуже холодно і мерзнуть руки. Писати важко. Не звикла до цього. Думає про інше, а не про те, що писати. Якщо тата ув'язнять, вона не зможе вийти заміж за Фіна. Так само не зможе й виїхати з країни. Якщо тата ув'язнять, вона більше ніколи його не побачить. Якщо тата ув'язнять, його вб'ють роботою, холодом, голодом чи просто побиттям, що буде найлегшою альтернативою. Не можна, щоб тата засудили. Ми робили те, що казали нам у КДБ чи міліції, що нам не можна мати справу ні з ким із країн Східного блоку. Усіх їх називали такими. І при цьому не мали на увазі таких жінок, як мама. Йшлося про доносчиків, стукачів. І не треба було мати справ із фінами також, адже службовці СУПО прийдуть допитати і їх. ніколи не запитувала у мами, чого не можна розповідати Супо.